dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Danua Francis Sultana li qed iżel milkom għal skeda li mhix tas-soltu. Bħal ma tafu, s-soltu niltaqgħu nhar terba wara nofsinhar u l-istorja tiegħi tkun qisha d-deżerta. Din id-darba qegħdin niltaqgħu t-tlieta għal ħabta tat-tieħu għal wara tkun qisha biskuttell. Insellem il-kulħadd speċjalment dawk li jħobbu jisimgħu l-istejjer. L-istejtilkom z-istejjer li nittama' jogħġbukom ħafna. L-istorja tal-lum jisima ikollok tagħmel witxek. Il-lum qabdet sew id-drawwa li nagħmlu d-dieta. Trid jew ma tridx, tisma' min itambar fuqha. Ġurnali, radju u televiżjoni jibbombardjawk b'taħdidiet, stampi, reklami u riċetti ta' x'għandek tiekol u x'eżerċizzju jeħtieġ tagħmel biex iżżomm b'saħħtek u forsi iktar u iktar biex tirranġa il-figura. Fl-eqqel tat-tieni gwerra dinjija, fil-bidu tal-erbejnijiet, Malta għawdex u kol kienu fuq dieta stretta. Mhux għax konna nafu wis nibżgħu għal saħħitna, jew għax konna iktar konxji tal-figura, le, xemm minn dan. Konna fuq dieta li ġiet imposta fuqna minn nuqqas ta' ikel essenzjali. Magħha kont issib jakkumpanjawha il-biża mill-illa tal-għadu u n-nuqqas ta' mistrieħ bil-jili twal f'shelters u mduti. Mhux ta' bxejn li f'ftit xhur il-kotra neħħet iż-żaq u x-xaħmijiet żejda. L-għar kien li ma kontx tista' tagħmel bħallum jiġifieri wara xi 15 jew tliet ġimgħa d-dieta terġa' tiffanga u f'qasir żmien issir għalmel li kont. Fiż-żmien li qed nitħattu fuqu, Reġina ta' Ġan Anton kienet mara miż-żewġa b'seba' tuliet. Xejn speċjali, bħala kont issib mat-ters tal-popolazzjoni ta' dan il-gżejjer. Mara ta' daqs normali, imma minħabba l-piż ta' ħxuna żejda kienet tidher kemm xejn qasira. Mal-impożizzjoni tar-razzjon bdiet tinbidel f'daqqa. Kienet toqgħod nieqsa hi biex tqassam dik in-nitfa l-oqma bejn is-seba' uliedha. Ma kellix minn tagħmel kapriċċi. Kemm għax ma kontx issib fiex, kif ukoll għax l-allotment jew aħjar flus li kien jibgħati lażewġa mis-safar, kien jeħtieġilha iġġebbidhom biex iservu tul xahar sħiħ. F'kemm ilna ngħidu, il-ġuħ ħafen u għasar lill-bosta, fosthom lir-Reġina u ħafna nisa oħra bħala. Għad li naqsu sew mill-piż, il-figura ma tantx sbieħet għax lejja u l-inkwiet kienu jħallu sinjali ta' uċuħ musfara u laħam impaħpaħ. Il-ħelwa hi li f'dawk il-jiem koroħ, dawn in-nisa kienu jagħmlu minn kollox biex iżommu il-moral sot u għoli. Kienu jiddieħku b'sura ċurxin, waqt li xi waħda fosthom bleħen għoli tibda il-versett Eviva l-Ingliż u ħar sing sing fuq il-Ġermaniż.
Hemmhekk niskużaw ruħna ta' dak l-iżball tekniku, però kellna żball min-naħa tagħna. Nerġgħu niskużaw ruħna. U issa nerġgħu nisimgħu lil Francis Sultana bl-ewwel programm tiegħu Stejjer mir-Raħal.
Dan huwa Francis Sultana li qed iżelmilkom għal skeda li mhix tas-soltu. Bħal ma tafu, is-soltu niltaqgħu nhar terba wara nofsinhar u l-istorja tiegħi tkun qisha d-deżerta. Din id-darba qegħdin niltaqgħu it-tlieta għal ħabta tat-tieħ u għallura tkun qisha biskuttell. Insellem il-kulħadd, speċjalment dawk li jħobbu jisimgħu l-istejjer. L-istejtilkom z-istejjer li nittama li joġbukom ħafna. L-istorja tal-lum jisima ikollok tagħmel wiċċek. Illum qabdet sew id-drawwa li nagħmlu d-dieta. Trid jew ma tridx, tisma' min itambar fuqha. Ġurnali, radju u televiżjoni jibbombardjawk b'taħdidiet, stampi, reklami u riċetti ta' x'għandek tiekol xi eżerċizzju jeħtieġ tagħmel biex iżomm b'saħħtek u forsi iktar u iktar biex tirranġa l-figura. Fl-eqqel tat-tieni gwerra dinjija, fil-bidu tal-erbejnijiet, Malta għawdex u kol kienu fuq dieta stretta. Mhux għax konna nafu wis nibżgħu għal saħħitna, jew għax konna iktar konxji tal-figura, le, x'hemm minn dan. Konna fuq dieta li ġiet imposta fuqna minn nuqqas ta' ikel essenzjali. Magħha kont issib jakkumpanjawha il-biża' mill-illa tal-għadu u n-nuqqas ta' mistrieħ. Biljili twal f'shelters umduti. Mhux ta' bxejn li f'ftit xhur il-kotra neħħet iż-żaq u x-xaħmijiet żejda. L-għar kien li ma kontx tista' tagħmel bħallum, jiġifieri wara xi 15 jew tliet ġimgħa d-dieta terġa' tiffanga u f'qasir żmien issir għal milli kont. Fiż-żmien li qed nitħattu fuqu, Reġina ta' Ġan Anton kienet mara miż-żewġa b'seba' tulied. Xejn speċjali. Pala kont issib mat-tersa l-popolazzjoni ta' dawn il-gżejjer. Mara ta' daqs normali, imma minħabba l-pis ta' ħxuna żejda kienet tidher kemm xejn qasira. Mal-impożizzjoni ta' razzjon bdiet tinbidel f'daqqa. Kienet toqgħod nieqsa hi biex tqassam dik in-nitfa l-oqma bejn is-seba' u l-ieda. Ma kellix minn tagħmel kapriċċi, kemm għax ma kontx issib fiex kif ukoll għax l-allotment jew aħjar flus li kien jibgħati lażewġa mis-safar, kien jeħtieġilha iġġebbidhom biex iservu tul xahar sħiħ. F'kemm ilna ngħidu, il-ġuħ ħafen u għasar lill-bosta, fosthom lir-Reġina u ħafna nisa oħra bħala. Għad li naqsu sew mill-pis, il-figura ma tantx sbieħet, għax lejja u l-inkwiet kienu jħallu sinjali ta' u ċuħ musfara u laħa minn paħpaħ. Il-ħelwa hi li f'dawk il-jiem koroħ dawn in-nisa kienu jagħmlu minn kollox biex iżommu il-moral sot u għoli. Kienu jiddieħku b'sura ċurxin waqt li xi waħda fosthom bl-ħen għoli tibda l-versett Eviva l-Ingliż u ħar sing sing fuq il-Ġermaniż. Reġina qatt ma kienet ta' dem spunt anzi x'aktar skwieta. F'sitwazzjonijiet bħal dawn kienet tipprova twarrab. L-iktar għax ulieda jekk mhux kollha il-ħamsa żgħar kont issibhom madjula u ma kienix tixtiequhom jisimgħu kliem li jingħad bejn il-kbar biss. Żewġa nazzju f'kull ittra kienu id-diba biex lit-tfal tieħu ħsiebhom sewwa. Mhux billi huma kienx hemm, kien irida li ma terħilhomx u tuża d-dixxiplina. Dixxiplina dak iż-żminijiet kienet tfisser li l-missier bħala kap tal-familja ma jista' imrih ħadd. Isma' biss dak li jgħid u wiritu u fittex għamlu għax brasek idur. Dan Nazzju ma kienx mir-raħal tagħna billi kien bin familja tar-raba kien iħeġġeġ lill-martu biex tmur bit-tfal iż-żur lill-familji taħutu u tara titlobhomx jgħinuha. Reġina tgħidx kemm kienet tibża l-wiċċa, imma bejn biex toqgħod għalkman ta' żewġa, u bejn għax kull laqxa kienet tirfet l-imramma ta' saħħetu lieda għatetha li tmur iżżurhom. Kien il-jum tal-ġimgħa. Ħalliet l-tnejn il-kbar, Alessju u Nina id-dar, wissietom għalkemm il-darba biex ma joħorġux barra u jqisu li ma jiftħu lil-ħadd. Wegħdithom li xi ħaġa tajba ġibilhom żgur. Qabdet lil-ħamsa l-oħra, werħetilha għalhon it-triq. Biex tasal fl-inħawi tal-Elluxa fejn kienu joqogħdu hu żewġa, kellha mixja ta' il fuq minn sija. Kienet ħasbet kmini, għax ma rridx tagħti sodisfazzjon fejn sejra u anki biex ix-xemx ma tilħaqx tagħmel tagħha u tkabar lit-tfal. Meta laħqet il-pjanura tal-wilġa, uriet lit-tfal dawk l-liqi mimlija silla u zara. Qaltilhom li ftit ġimgħa qabel f'waħda minn dawk l-liqi bil-qamħ is-sit kien sab raġel mejjet. Meta rrapporta u ġew il-Pulizija sabu li dak kien Ġermaniż li qabeż mill-arjuplan tiegħu ftit qabel ma ħabat u krasċa ġosis għax kien mill-qut. Sabulu domna u kulċu fisfonqu. Dan kien juri li kien Kattoliku u għalhekk difnuh fiċ-ċimiterju tar-Rabat. It-tfal kollhom kurzita tgħid kemm staqsew lilhomhom fuq dan il-Ġermaniż. I fejn taf twieġeb u fejn ma tafx tħarref. L-aqwa li t-tfal ma jarawx it-triq twila u joqogħdu jistaqsu kemm baqalhom biex jaslu. Sadattant, Reġina qasmet bihom xi żewġ modijiet għall-pirraba. Li tgħid kemm swewla għax b'hekk qatet għad-dritt. Waslet f'tal-Elluxa wara t-tminja ta' filgħodu. Ħut ir-raġel, Peppin u Votorin kienu joqogħdu tafa' ta' ġebla l-bot minn xurxin. Reġina kienet iżjed ix-xaqleb lejn Peppin għax kienet tara iktar tida fida u għalhekk ħabtet lilha l-ewwel. Fetħilha l-bieb it-tifel Leli li kien ġa mfarfar. Lir-Reġina u lill-kuġini ftakarhom għax ġieli nhar ta' ħadd missieru liberat kien iniżżel lill-familja bil-bal sa' għandha. Leli ma laħaqx għajt lill-ommu għax Peppin mis-setaħ għarfet leħen Reġina u niżret tiġri til-qaħħa. Anqita u biżita daqs li kieku kienet oħta. Basret għaliex Reġina kienet ġiet għandha bit-tfal għodu għodu, qaltilha li ġa kellha l-borma bil-ħaxix fuq in-nar. Issa kemm tafa sa ftit iżjed bil-qamħ u l-qamħ rrum mitfun minn flok ħaġin għax l-ħaġin kien bir-razzjon. L-aqwa li jiklu plazzhom u jimlew il-ħawsla għax hekk kienu jħobbu jirreferu għall-istonku bosta mill-bdiewa. Leli feraħ mhux ftit bil-kuġini għad li kien dawk l-erba' snin ikbar minnhom. Sama ġiem issieru mill-għalqa ħadhom sal-maqjel fejn urihom l-oġol u l-baħl marbutin f'posthom mal-maxtura. Liberat tfaċċa id-dar mal-li ħabat nofsinhar. Peppin kien ġa ħasbet għall-mejda, illum disaplatti b'kollox, il-borma kienet kbira u mimlija biż-żejjed biex trejjaq lil kulħadd. Wara, l-ikla ħal ħobs tal maħlut ma nitfa' ġbejna tal-bżar milli tagħmel Peppin, niżlet għasel. It-tfal billew griżmejhom bi ftit ilma mill-ispira waqt li l-kbar legilgu subajn imbit milli kien jaf jasar liberat. Vittorin kienet ġa taf bil-wasla ta' Reġina, għax Peppin kienet batet lit-tifel Leli i wassal il-bxara. Alla li Reġina kienet sa tibqa' għall-ikel magħhom u wara tiġi. Kif spiċċaw mill-ikel, it-tfal telqu qabel ommhom għalant tzitom l-oħra. Liberat wiegħed lir-Reġina li għal xi l-erba jarma l-bal u niżilhom hu lura lejn ir-raħal. Ma kienx ser iħallija terġa' lura bil-mixi tqandel xi żewġ tiċrienen fida u tieħu ħsieb ulieda fl-istess ħin. Vittorin u żewġ u ż-żewġ ulieda Karmena u Franġisku kienu fil-bieb jistennewhom. Ferħu b'xulxin u daħlu ġewwa. Tkellmu fuq kull ma kien jinteressahom: familja, gwerra, aks, ġuħ u mitħaġ oħra. Reġina saret taf li Kristinu, ir-raġel ta' Vittorin, kien qed ibati mill-artrita li sikwit kienet ittelfu milli jaħdem fl-ħalqa. Reġina fdat ma' Vittorin dak kollu li kienet ġa qalet ma' Peppin. Anki li nazzju tagħha xtaq kieku jiġi lura, imma minħabba l-gwerra ma satax. Fl-istess waqt, għall-ħares ma kienx dak l-allotment li tirċivi kull ġar għax kieku mnen iġġib qalt minn tiħluq, l-araba ma kellix. min kellu xi berħamrija kien iġħġaħa ħjar. Vitorin, femita u għedreta. Għaltila li kienet l-estatatija ftittam kem tagħmel xi ħbejżiet tal-maħlud, xi patata u fulnixef u xi ftit ħarrub. Hawn Reġina rringrazzjata u għaltila li Peppin ukoll kienet settija ftit mill-istess affarijiet meta wasal il-ħin tat-tluq, liberat kien bil-bal wara l-bib, biċrienen imdendla taħt il-karettun. Peppin u Leli u kol ġew biex jarawhom sejrin. Sarrew u għabbew kollox. Rikbu l-itfal b'Reġina fuq wara b'saqajjem dendlin. Hekk kif liberat ta' is-sinjal lill-bal biex jimxi. Il-kuġin Franġisku, li kien tampar Franġisk ta' Reġina, infaqa jibki għax ritt imur magħhom. Beda kanta lina li deret ġejja fit-tul. Ommu Vitorin bħal donna xtaqet kieku tikkuntentaħ. Reġina, li kien għadha kif kellha laqgħa bħal dik, sabet ruħha bidejja marbuta. Kif se tettejt liha? Għad li kellha seba' tiqriemex minn tieħu ħsieb. Omm Franġisku sabitlu tibdila u ftehmu li liberat jerġa' jinżel għalih il-ħadd wara nofsinhar. Franġisku ġera ferħan għal fuq il-karettun u poġġa ħdejn kuġinuh tal-istess isem. Għax dawn it-tnejn mill-ewwel deru li kienu ħobża u sukkina għal xurxin. Tul it-triq dan Franġisku ħal karti f'idejh u ma waqafx iredden. Daqqa fuq x'kellhom id-dar u oħra fuq xi bombi li kienu waqgħu fuq xi djar fl-inħawi tagħhom. Liberat ma damx ma wassal lir-Reġina għad-dar. It-tfal il-kbar Alessju u Nina fetħulhom fil-pront. Sama Liberat ħadd tiċrienen u warrabhom f'ġenb fil-kxina, it-tfal laħqu daru id-dar minn fuq s'isfel. Mhux għax Reġina kellha qatih xi d-dur, kmajra bloġġa kif tidħol, oħra bis-sidot, kċina, naqra ta' bitħa bispira u daqs ieħor ħamrija. Imbagħad kont issib taraġ b'setaħ it-tnem mikxuf għall-arja. Dawn kien iwassluk għall-orfa, dejjem magħluqa, b'setta s-sodda ġdid li t-tfal mhux żgurqat kienu rifsu ġo fija. Madamx ma beda jdalla u Liberat fittex irħiela lura. Bejn il-battikata li ħadet u bejn li ma tantx kellha xtit magħhom, Reġina ħasbet biex tiġbor l-itfal kmieni. Nina u ż-żejġ vakkin kienu soltu jorqdu ħdejn omhom. Illum Reġina ħtiġilha li ġġib li fredu koll dejja biex tagħmel wisa lill-kuġin fis-sodda l-oħra. Fuq din kienu dejjem jorqdu erba' subien, tnejn rashom l-hawn u tnejn in-naħa l-oħra. Alessju kien jorqod waħdu fuq kanapè. Wara xi talb qasir, Reġina għakset il-lampa tal-petrolju li kella fuq il-gradenza. Rat li kulħadd imgeddes sew u daħlet hija wkoll f'posta. L-ewwel saatejn tlieta għaddew bħal ħolma imbagħad beda l-gwaj. Il-kuġin Franġisku milli jidher kien ibati bit-tonsilli, hekk kif tqalleb wiċċu l fuq qabbad il-magni tal-inħir. Kif ħassitu Reġina kienet pronta taret minn friexha u dawritu fuq ġenbu. Bil-kemm laħqet għajna mar-redbija li ma rġajniex koppi, Franġisku kien raġa' qagħad wiċċu l fuq. Xtaqet kieku tħallih, imma l-ħoss stħajlitu tarju plan Ġermaniż nieżel jiddajvja għal fuq id-dar. Kella tarġa' tqum. Il-logħba baqgħet sejra tirrepeti ruha qisha ballun tal-ping pong. F'ħin minnhom, bil-forsi raqdet għax minn flok li qajji man-nepputi sabet li l-Franġisku tagħha jġebbet fija u jokor billa li ma jrix jorqod ħdejn kuġinu għax qed ibeżżew. Reġina kellha tara kif tagħmel ftit tal-wisa u ddeffes li Franġisku ħdejja. Imma x'ġara, il-problema ma solvjeġ għax il-kuġin xorta baqa' bil-ħsejjes. Kienet settija rasa. Issa anki l-oħrajn dew jitqalbu u deru li sajtajru n-nas, qeteta li ġġib li n-napputi ħdejja. Femet li l-Franġisku tagħha li hu aħjar imur f'postu u ħdejja jiġi l-kuġin ħalli tista' tieħu ħsiebu. Hekk se ta' tiżżomm lit-tifel milli jdur wiċċu l-fuq u ma jinħorx. Kellha mit-sena sajbexbex għax bejn in-naqra spazju li kien fadlilha fis-sodda. U bejn id-drabi li ħarġet mill-friex kienet tajret in-nas. Ma s-sograċ tħalli l-itfal u tmur għal-qoddisa tal-ewwel, xeddet libsa u rħet il-qalbitha biex tilħaq it-tella żewġ banjiet ilma mill-ispira. Imma rrala, it-tarjola kienet ċotta, nieqsa minn dik it-tentufa xi ħam li tagħmel għad-dur bla strapazz. Bdiet tinej ma' kull ġibda tal-ħabel. Reġina kellha s-sor kemm in-nervi li qabduha kif ukoll il-ħabel tal-ispira. Daħlet ġewwa. Ġabet il-kuruna tar-rużarju meħdej statwetta tal-Madonna tal-Ort li kellha fuq il-gradenza, intasbet fuq siġġu tas-seda u bdiet ir-rużarju bit-tama li t-tfal jiġbdu mqar sija oħra rqat donnu li l-Madonna semeta, għax mhux talli li t-tfal ma qamux, imma talli li wkoll ġibdet naqsa fuq dak is-siġġu. Issa setet tara li barra kien sebaħ li t-tfal ħallithom jorqdu kemm iridu. Kien is-sajf. U l-iskola kienet ġa għal-qed għal-vaganzi. Kif qamu ħadet sieb tlibbes liż-żgħir. L-oħrajn kienu jafu jġaħxħu wieħedhom, ġalithom jaħslu wiċċhom fi friskatur li kien fuq trepied tal-ħadid ħdejn it-tieqa u jixxittaf xi guman li kien hemm imdendel mal-istess trepied. Wara marru fil-kċina fennewlet lil kulħadd skutella kafe imdardra b'daqs gess ħalib kull wieħed. Tagħhom ukoll bukkun ħobs mill-ħobża tax-xejr li kienet tagħta Peppin. Wegħdithom li jekk joqogħdu kwieti sama'i u Nina jeħilsu l-faċendi u l-borma, wara nofsinhar toħodhom il-baħar. Biex Reġina tinżel ċorma tfal il-baħar kienet trid barank. Imma bil-inserta kellha lin-nepputi magħhom Derila li ta' min joffri lit-tfal xi ħaġa speċjali. It-tfal u rew is-sodisfazzjon tagħhom bit-twerżiqa ta' ferħ u minn dak il-ħin stess għadu kwieti bħal baqqa. F'borma b'subajn ilma u ftit żejt, Reġina qattet il-ħaxix bħal ma tlesti għall-minestra. U malli dan irtab bid-nar, tefet żewġ idejn qamħarrum mitħun minn flok laġin. Din kienu jsejħula ta' sida. Kienu jħobbu jagħmlu lila biex jiffrankaw laġin. Ġieta soppa tal-ħaxix veru maquda u tfuq. Hekk li tfal laqu l-porzjon li messhom u li kellhom daqsu ieħor kienu jitlulu bl-istess ftit. Għal xi l-erba' Reġina rħetilha bihom lejn ix-xatt. Kultant kienet twissihom biex iżommu mal-ħajt. Qagħad li ma kontx tiltaqa' ħlief ma' xi karettun għaddej ċeklem ċeklem. Kif waslu ħdejn id-dajis tal-Latini, il-folja nqalbet. Hawn il-ħajja kienet waħda maġla. Bil-baħrin iħottu xkejjer tqieq jew ġwies u kaxxi u bxikel minn ġod lid-dajes li kienu għadu kif waslu mill-port kbir. Reġina waqfet lit-tfal għal ftit biex tħallihom josservaw kif dawn il-baħrin jgħaddu bil-ħeffa mid-dajsa għall-art mobbija biex kora ġwies jew tqieq fuq darhom minn fuq tavlun. U rietom ukoll is-suq binja kbira fit-tont imsaqfa bżingu immewweġ. Sewa sew qudiem il-mol tad-dajjes. Fis-sritilhom kif hemm ġew kien imqassam f'qatat li fihom jerfgħu n-negozju li jkun inġab jew li jkun qatt irid jittieħed lem Malta. Qasmu minn wara s-suq u daħlu lejn l-irdum sa ma waslu ħdejn l-iskol jew il-blata tal-għasafar. Niżlu ħdejja f'daqsxejn tabajja kollha ċak, imma nadifa. Ħallithom iċaxfu għal iżjed minn sija. Reġina ħadet baħbiha jkoll. Waqt li dejjem qassa li ħadd ma jittarraf u l-ħin kollu tistaqsi l-nepputu Franġisku kienx qed jieħu pjaċir u kemm se jkollu xi rakkonta lil tal-familja. Qaltilhom li fuq l-iskol tal-għasafar kienu jbejtu ħafna għasafar tal-bejt. Dan kien ġej mill-fatt li billi l-nħawi kienu qrib tad-dajes, l-għasafar kienu jsibu ħafna alf li kien joħroġ mill-ixkejjer u għalhekk ma kellhomx għalfejn imorru l-bogħod biex ifittxu x'jieklu. Reġina ħadet ħsieb libset u wara ġabret lit-tfal bil-mod. Mat-triq ħasbet biex trajjehom. U tafu x'ħarġet mill-basket? Kella kemm tagħti ħarrubu jew tnejn lil kull tifel. Fil-gwerra il-ħarrub kien jittiekol biex itaffi ftit tal-ġuħ. Fiż-żmien li jinqata' mis-siġra, ħarrubu kien jinbih solt xi żewġ euro ċentesmi. Imma kif jibdej iskarsa kienu jgħolluh. U ma kontx issib tixtrih. Meta waslu d-dar, intasbu bil-qiegħda fuq iż-żewġ tarġiet quddiem il-bib ta' barra u bdiet ilhom ir-rużarju. dam u hemm sa ma sar il-ħin biex tagħhom kisraħos biż-żejt u t-tadam u lestietom għas-sodda. Reġina kienet ġa xi ftit ħosbina u nervuża minħabba li l-lejl ta' qabel x'emmes triħed sewwa, imma llum ma kellix għalfejn. Il-ħsieb ta' moħħha der l-innexxa. L-itfal kienet ħadithom jomu għax b'ġebla waħda ridet tolqod żewġ tafar. Xtaqet li minn barra l-pjaċir li tagħti l-itfal, ridithom ukoll jaħlu ħafna enerġija u jgħajew ħalli jorqdu fil-fond. Ħadet ħsieb biex lin-nepputi iddaħlu ħdejjem mill-ewwel, ħalli ma jkollix għalfejn tħalli l-frix, imma setet ma għamlet xejn minn dan. Franġisku kif intafa baqa'. Reġina stajlitu kien sar tal-ġebel. Raqgħet sa fil-għodu bla ma għamel ħoss. Kif sabet ruħa fil-kwiet? Reġina bħal farfret it-tensjoni li kellha u hi wkoll ġibdita s-żernieq. Il-ħadd fil-għodu rat kif għamlet ħadithom il-quddies. Bosta nies taġbu kemm bintanina għad li bil-kemm kellha 11 sena kienet tafti waħseb ħu tażar u tkun dik lit l-oħra li kienet teħtieġ omma. Liberat derġej bil-bal għal xi l-erba ta' wara nofsinhar kif kien miftijem. Miegħu kellu lill-libnu Leli u lin-neppu tiegħa Karmena, oħt Franġisku. Ma ġiex jiġu fidu, minn taħt il-karettun raġaħal xi ċrienen biżjed ġid. L-imsejkna Reġina fost lill-fieq qaltlu li nazzju tagħha għad xi darba l-pattijilhom ta' dan kollu li għamlu magħha u ma' wlieda. Battlet iċ-ċrienen u newlithom lill-Liberat li minnaħa tiegħu kien ġa qed jaħseb biex inġabar lura. Kien fija għaxqa tara erba' persuni fuq karattun, ishom silwiet mdallam, sejjer pass-pass meqjus għaluq triq kollha ħmura, flabex ta' lejla sajfija bħal dik. Din ix-xena, Reġina, baqgħet ma tistax neħħija minn qalba u minn quddiem għajnejja. Meta ġimgħa wara, hi u wlieda kellhom jassistu għal mewt traġika ta' ċkejken nepputi Franġisku fl-isptar ċentrali. X'kien ġara? Se jkolli nħallikom bil-kurzita. Ngħidilkom biss tinsewx kienet il-gwerra. Ringrazzjakom tal-paċenzja li ħadtu għadtu tisimgħu nispera li l-istorja oġbitkom jien ħobb ħafna nikteb fuq żminijiet li għaddejt minnhom għalkemm dejjem il-persuni ikunu fiħseb tiegħi biss. Saħħa l kulħadd. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, it-tlieta fl-erbgħa.